ભવારગોપ્સ રાદીય ધાવી સુપ્રભા მოგესალმებით. დღეს 16 მაისია, ორშაბათი, თბილისის 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჯეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. დღეს მე გავუძღვები გადაცემას. ჯერ კობალი კლიკაძე ახალი ამბებით.
გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ნაადრევად მიიჩნევს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის შეცვლას. ლიბიის ლიდერებზე დაპატიმრების ორდერი მზადდება. პაკისტანში საუდის არაბეთის დიპლომატი მოკლეს. ქართული პარტიის ლიდერებმა წეილობითი მიმართვა გაუგზავნეს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი გამოეხმაურა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის სკანდალურ დაკავებას. დომინიკ სტროს-კანი, რომელიც ნიუ-იორკში დააკავეს გაუპატიურებასთან დაკავშირებული ბრალდებით, ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ევროპას კარგი შანსი მიეცა ერჩიოს ფონდის ახალი ხელმძღვანელი, თუმცა გერმანიის ხელმძღვანელმა ერთი დათქმაც გააკეთა.
Ich glaube allerdings, dass es in der jetzigen Phase
დარწმუნებული ვარ, რომ შექმნილ ვითარებაში, როდესაც ბევრი კამათია ევროს თაობაზე, კარგი საფუძველი არსებობს ევროპისათვის, რომ აირჩიოს კარგი კანდიდატი. თუ კი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი დომინიკ სტროს-კანი გადადგება, მაგრამ ვიმეორებთ და გთხოვთ აღნიშნოთ ეს. დღეს შეკითხვა ასე არ დგას. უმჯობესია დავილოდოთ შემდგომ განვითარებას.
Sondern wir warten die entsprechenden Entwicklungen ab.
განცხადა ანგელა მერკელმა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი დომინიკ სტროს-კანი, რომელიც ნიუ-იორკში დააკავეს გაუპატიურებასთან დაკავშირებული ბრალდებით, დათანხმდა გაევლო სამედიცინო შემოწმება. სასამართლოს ხდომა, რომელზე სტროს-კანს ოფიციალურად უნდა წაუყენონ ბრალდება, გადაიდო. სტროს-კანი განიხილებოდა როგორც საფრანგეთის 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების ერთ-ერთი მთავარი პრეტენდენტი. მისი ადვოკატების განცხადებით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი ამტკიცებს, რომ უდანაშაულოა. შეერაღებული თავდასხმის შედეგად საუდის არაბეთის დიპლომატი დაიღუპა დღეს პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც მოტოციკლებზე მყოფმა შეერაღებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს საკონსულოს მანქანას. საუდის არაბეთის ელჩმა პაკისტანში აბდულ აზიზ ალ ქადერმა თავი შეიკავა დაესახელებინა თავდასხმაზე პასუხისმგებლები, თუმცა მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ არაბი დიპლომატის მკვლელობაზე პასუხისმგებლობა იკისრა პაკისტანის თალიბანმა. ერთი დღით ადრე დაუდგენმა მოიერიშეებმა ორი ხელყუმბარა ესროლეს საუდის არაბეთის საკონსულოს თავდასხმის დროს არავინ დაშავებულა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მთავარი პროკურორი აპირებს მიმართოს სასამართლოს რათა გასცეს ორდერი ლიბიის იმ სამ ლიდერზე, რომლებიც პროკურორის თქმით დამნაშავეები არიან სამოქალაქო პირების დახოცვასა და რეპრესიებში. ლუის მორენო ოკამპო აცხადებს, რომ სათანადოდ მიმტკიცებას წარუდგენს სამი მოსამართლისაგან შემდგარ კოლეგიას, რომელსაც უნდა გადაწყვიტოს გასცეს თუ არა დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის ბრალდებით. მიმტკიცება მოწმობს, რომ მუამარ კადაფიმ პირადად უბრძანა შეტევის დაწყება უიარაღო ლიბიელ მოქალაქეებზე. მისი სამხედრო ძალები თავს ესხმოდნენ ლიბიელ მოქალაქეებს მათსავე სახლებსა თუ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. დემონსტრანტებს უშენდნენ საბრძოლო ტყვიებს, იყენებდნენ მძიმე შეიარაღებას დაგზავნის ცერემონიაში მონაწილეების წინააღმდეგ და გზავნიდნენ სნაიპერებს, რათა ესროლოთ მეჩეთიდან გამოსული მლოცველებისათვის.
To kill those living
განცხადა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მთავარმა პროკურორმა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბოლო მონაცემებით 12 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა ისრაელის მოსაზღვრე პალესტინის, სირიისა და ლიბანის საზღვრის მონაკვეთზე მომხდარ შეტაკებებში. ისრაელის ინფორმაციით, ერთ-ერთი ინციდენტის დროს ათასობით პალესტინელი მხარდამჭერი შეეცადა შესულიყო გოლანის ზეგანზე. კვირას იორდანიის პოლიციამ გამოიყენა ცემსადენი გაზი, რათა დაეშალა პალესტინის მხარდამჭერის საპროტესტო დემონსტრაცია. პალესტინელები კვირას აღნიშნავდნენ ნაკბას, რაც ნიშნავს კატასტროფას მათენაზე. ასე ახასიათებენ პაკისტანელები 1948 წელს ისრაელის სახელმწიფოს შექმნას, რასაც აღნიშნული ტერიტორიიდან ასობით ათასობით პალესტინელი სიძულებით გადაადგილება მოჰყვა. ბელორუსიის სასამართლომ დღეს ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა პირობითი სასჯელი მიუსაჯა ჟურნალისტ ირინა ხალიფს, რომელიც საპყრობილეში ყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ანდრეის სანიკოვის მეუღლეა. რუსულ გაზეთნოვაი გაზეტას ჟურნალისტი ირენა ხალიპი სასამართლომ დამნაშავედ მიიჩნია 19 დეკემბრის გამართულ საპროტესტო დემონსტრაციაში მონაწილეობის გამო, თუმცა სასამართლო გადაწყვეტილებით განაჩენი აღსრულდება არა დაუყოვნებლივ, არამედ ორწლიანი გადავადების შემდეგ, თუ კი ირენა ხალიპი რაიმე დანაშაულს ჩაიდენს. მას დღეს საპატიმროს გარეთ ყოფი მისი მომხრეები აჟიოტაჟითა და შეძახილებით შეხვდნენ. შაბათს მინსკის სასამართლომ 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატს ანდრეი სანიკოვს ანტისამთავრობო საპროტესტო დემონსტრაციის ორგანიზების ბრალდებით. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა უარყო ვარაუდები, თითქოს მას ჰქონდეს რაიმე უთანხმოება ქვეყნის უმაღლეს სასულიერო ლიდერ აიათოლა ალი ხამენეისთან. თუმცა ირანის სახელმწიფო ტელევიზიისათვის მიცემულ ინტერვიუში აჰმადინეჟადს არ უხსენებია ამგვარი სპეკულაციების მთავარი მიზეზი: ირანის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტიდან ჰაიდარ მოსლეის გადაყენება, რასაც ხამენეიმ ვეტო დაადო. აჰმადინეჟადმა განაცხადა, რომ ხამენეი მისთვის არის როგორც ნამდვილი მამა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამი პაკისტანელი კაცი დააპატიმრეს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან პაკისტანში მოქმედი თალიბანისათვის ფინანსური დახმარების ორგანიზებაში. რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის ცნობით, ეჭვმიტანილები მოხუცი მამა და მისი ორი შვილი წარმოშობით სვატის პროვინციიდან არიან. მათ ბრალიადებათ პაკისტანში მოქმედი თალიბანისათვის $50,000 შეგროვებაში. ანალოგიური ბრალდება წაუყენეს ხანის ქალიშვილსა და კიდევ ორ პიროვნებას, რომლებიც პაკისტანში იმყოფებიან. და ერთი ცნობა საქართველოდან: შეწყდეს ავტოკრატიის მხარდაჭერა და მხარი დაუჭირეთ საქართველოში დემოკრატიას. ეს იყო ქართული პარტიის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წინ თბილისში გამართული აქციის ძირითადი მოთხოვნები. საპროტექსო აქციის დასასრულს პარტიის ლიდერებმა საელჩოს ბარაკ ობამას ადმინისტრაციულობითი მიმართვა გადასცეს, რომლის თანახმადაც პოლიტიკური გუნდი ამერიკის ადმინისტრაციას საქართველოს ხელისუფლების ნაცვლად ქართველი ხალხის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდებს.
თბილისში 18:07 და 7 წუთი შესრულდა. კობელი კილკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ აქციაზე, რომელიც დღეს გამართა თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოსთან. აქციის გამართვის გეგმაზე ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ შევიტყვეთ ირაკლი ოქროაშვილის განცხადებიდან. რა შემდგომარეობდა დღევანდელი აქცია, ამის შესახებ დაწვრილებით გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი. საუბარი მოგვიწევს თბილისის სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემაზე, რომელსაც წვიმები და მდინარე არაგვის ადიდება იწვევს.
დედაქალაქის დაახლოებით 30-დან 40%-მდე დაგვრჩა უცხო. ვინაიდან გავთიშეთ შეთა არ შემოურჩით ტალახიან წყალი ქალაქში. ამიტომ თამამად შეგეძლიათ ყველას უთხრათ, რომ არც ერთი გრამი ცუდი წყალი ქალაქში არ მოხვედრა და არც მოხვდება.
დღეს მოისმენთ ასევე ყოველკვირულ ინტერაქტიულ დიალოგს. ჩვენი სტუმარია სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ნათელა სახოკია. მისი საუბრის თემა კი: როგორ უნდა იქმნებოდეს სახელმწიფო პოლიტიკა. საერთაშორისო ამბებიდან შევეცდებით გავარკვეთ ცნობებში, რომლებიც დომინიკ სტროს-კანის გარშემო ვრცელდება. სტროს-კანი არამარტო გლობალური საფინანსო სისტემის ერთ-ერთი წამყვანი ორგანიზაციის ხელმძღვანელია, ბევრი მას საფრანგეთის პრეზიდენტობასაც უწინასწარმეტყველებდა, შესაბამისად დიდია ყურადღება, რომელსაც მის მიმართ მსოფლიოს მედია იჩენს. გამოეხმაურებით ასევე ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის და არამარტო მისი დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერზე გავრცელებულ ინფორმაციას და განაჩენს, რომელიც ბელორუს ჟურნალისტს გამოუტანეს. ამ შემდეგ მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ასევე ყოველკვირეულ წითელ ზონას. დღეს მისი თემა: მანიპულაციის მომხიბვლელობა.
მედია არის ხოლმე ძალიან კომფორტულად ცნობს თავს, როდესაც არის მანიპულატორი თვითონ, იმიტომ რომ ადვილია თვითონაც არის მანიპულირებადი, თქვა ხელისუფლების მიერ.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ქართული პარტიის მიერ გასულ კვირაში დაანონსებული აქცია შეერთებული შტატების საელჩოსთან დაგეგმილი 2 საათის ნაცვლად 1 საათით გვიან 3 საათისთვის დაიწყო. აქციის მიზანი ქართული პარტიის წარმომადგენლების განმარტებით შემდეგში მდგომარეობდა: შეწყდეს შეერთებული შტატების მიერ სააკაშვილის რეჟიმის მხარდაჭერა ამერიკამ საქართველოს დაუჭიროს მხარი. აქციის დასასრულს ქართული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა სოზარ სუბარმა საელჩოს დაცვის სამსახურს დაუტოვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთვის გადასაცემი წერილი. ქართული პარტიის აქციას ემიჩნევა ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილი. ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე მოგვითხრობს აქციაზე და მის შესახებ მოსაზრებებსაც მიმოიხილავს.
შეერთებული შტატების საელჩოსთან ქართული პარტიის ლიდერების მისვლას აქციის მხარდამჭერზე მეტი ჟურნალისტი ელოდა. მოულოდნელად აქციაზე ახალგაზრდების ჯგუფი გამოჩნდა, რომელთაც სახე შეერთებული შტატების დროშის ფერებში ჰქონდათ შეღებილი. უმეტესობას ინგლისურ ენაზე წარწერები ჰქონდა სახეზე: Wake up America, ანუ გაიღვიძე ამერიკა. ერთ-ერთი ახალგაზრდა, რომელიც სწორედ ასე სახე შეღებილი მივიდა აქციაზე, 21 წლის ჯაბა ადამია იყო. აქციაზე მისვლის მისეული მიზანი შემდეგში მდგომარეობდა.
ვაპროტესტებ იმას, რომ ანუ სააკაშოს ხელჩერს მხარს ამერიკა. ანუ პროტესტ გამოხატავ, რომ ანუ ამერიკამ როგორც მეყვანეს ხელისუფლება, ხო ეგრევე წაიყვანოს ერთ ადგილზე და მოედოს ნორმალური ხელისუფლება.
შემდეგ გამოჩნდა მიკროავტობუსი საპროტესტო ტრანსპარანტებით და ხმის გამაძლიერებლით.
შეწყვეტენ სააკაშოს რეჟიმის მხარდაჭერა. საქართველო ქართველი ხალხია და არა სააკაშოს. დაუბრუნეთ ქართულ ხალხს თავისუფალი არჩევანის უფლება. არ გვინდა ფსევდოდემოკრატია.
მოგვიანებით კი უკვე აქციაზე მისულმა დაახლოებით 500-მდე ადამიანმა მოისმინა ქართული პარტიის თავმჯდომარის სოზარ სუბარის მიმართვა. სოზარ სუბარმა აღნიშნა, რომ შეერთებულ შტატებს შეუძლია ერთ დღეში შეცვალოს ვითარება საქართველოში, ვითარება, რომელიც სიტყვის თავისუფლებას ზღუდავს, ვითარება, რომლის გამოც ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არსებობენ.
შეწყდეს ავტოკრატიის დაფინანსება და ავტოკრატიის მხარდაჭერა. მოვითხოვთ შეერთებული შტატებისგან, მთელი ცივილიზებული სამყაროსგან, ნუგაცვლიან დემოკრატიას და ადამიანის უფლებებს, ნუგაცვლიან ადამიანის ღირსებას. ავღანეთში გაგზავნულ რამდენიმე ასეულ თუ რამდენიმე ათას ჯარისკაცს. ნუ დახუჭავენ თვალს საქართველოს დემოკრატიის არარსებობაზე. ნუ გაცვლიან ქართველ ერთთან, ქართველ ხალხთან, საქართველოს სახელმწიფოსთან მეგობრობას. ერთი მუჭა ლაქიების ხარდაჭერას.
ეს გახლავთ ამონარიდი წერილიდან, რომელიც ქართული პარტიის ლიდერებმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამასთვის გასაგზავნად საელჩოში დატოვეს. მას სოზარ სუბარი კითხულობდა. ქართული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აქციის მიზანია ის, რომ ყველამ დაინახოს, რომ საქართველოს სჭირდება მრავალვექტორული პოლიტიკა. ერთვექტორულმა პოლიტიკამ ქვეყანას კარგი არაფერი მოუტანა.
ეს არ არის ამერიკის პოლიტიკის წინააღმდეგ მიმართვა. თქვენ გახსოვთ ბუშის ადმინისტრაციამ დახუჭა თვალი თავისუფალ არჩევნების შედეგებზე, რომელმაც მოიტანა საქართველოში პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც დღემდე გრძელდება. ჩვენ გვჭირდება საერთო ენის გამონახვა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი სოლიდარობა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, იმიტომ რომ მე არ ამგონია, რომ რომელიმე ქვეყანამ გაუძლოს ისეთი ადამიანის მართველობას, როგორიც არის მიხეილ სააკაშვილი.
ქართული პარტიის პოლიტიკური მდივანი ეროსი კიწმარიშვილი კი იმას აპროტესტებდა, რომ მთელი კვირის განმავლობაში ქართულ მედიაში ისტერია იყო ატეხილი იმის გამო, რომ მისი პარტია ანტიამერიკულ პროპაგანდას ეწევა, რაც მისი სიტყვებით სიცრუეა. აქციის მიზანი კი იმაში მდგომარეობს, რომ ამერიკა მეტად გააკონტროლოს ის ფინანსური და პოლიტიკური მხარდაჭერა, რომელსაც საქართველოს უწევს.
შეწყვიტეთ სააკაშვილის რეჟიმის უპირობო მხარდაჭერა. ხარი დაუჭირეთ ხალხს და არა რეჟიმს. გამოფხიზლდი ამერიკა. საქართველო არ არის ტერიტორია. საქართველო არის ქართველი ხალხი და ეს არის სუვერენული ქვეყანა. მას აქვს სურვილი იყოს მეგობრულ ურთიერთობაში ყველა ქვეყანასთან, მაგრამ არ აქვს სურვილი იყოს რეჟიმი. აი ეს არის ქართველი ხალხის პოზიცია და მე ვფიქრობ, რომ ამ პოზიციაში ქართველი ხალხი არის ძალიან ერთულოვანი.
შეერთებული შტატების საელჩოს წინ ქართული პარტიის მიერ ორგანიზებულ აქციას დღეს ოპოზიციის დიდი ნაწილი და ქართული აკადემიის წარმომადგენლებიც გამოიჩნენ. ქართული აკადემიის წარმომადგენელი ნუკრი ქანთარია ამბობს, რომ იმ ხარდაჭერის ფონზე, რასაც შეერთებული შტატები საქართველოს მიმართ იჩენს, აქციის ამ ფორმით ჩატარება არასწორია.
თუ ეს იქნებოდა აქცია, რომ უფრო მკვეთრად დაუჭიროს ხარი დემოკრატიული პროცესების განვითარებას და კარგია, რომ უჭერენ წინ ადმინისტრაციის წოდებს, მოდით ნუ გადავაბრალებთ ამ ადმინისტრაციას, რომელიც ფაქტიურად რადიკალურად შეცვლილია თავის პოზიციაში და რეჟიმს მხარს არ უჭერს, არამედ უჭერს უკვე ქვეყანას.
საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრი გურამ ჩახვაძე აქციას რუსულ დაკვეთას უწოდებს და ანტიდასავლური კურსის დამკვიდრების მცდელობა დაფასებს.
სწორედ რუსული დაკვეთა ქართულ საზოგადოებაში ანტიდასავლური და ხელისუფლების ძალისმიერი მეთოდების შესვლის განწყობის დამკვიდრება და ყველა ეს სიბინძურე კეთდება ქართველი რევოლუციონერების ხელით.
ქართული პარტიის მიერ ორგანიზებული აქცია შეერთებული შტატების საელჩოს წინ დაახლოებით საათნახევარში მშვიდად დასრულდა. სიმღერით სამშობლო, სამშობლო ჩემო ლამაზო. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი ნაცემი
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
იმისთვის რომ მოვლენები ქვეყნისთვის მეტად საზიანო რევოლუციური გზით არ განვითარდეს აუცილებელია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება და მისით მოლაპარაკებების განახლება ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ასეთია ძირითადი შეფასება რომელსაც 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია და დამოუკიდებელი ხელმომწერები გამოთქვამენ დღეს გავრცელებულ საგანგებო მიმართვაში პროცესი სასკოტოებრივი ორგანიზაციის ქართული აკადემიის ეგიდით დაიწყო ქართულ აკადემიაზე წინასიუშე ჩიც მოგვიწია საუბარი მიმართვის ხელმომწერების საპროტესტო აქციების საჭიროებას მხოლოდ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების კონტექსში ხედავენ ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს
მიმართვის ხელმომწერები თანხმდებიან, რომ ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით საქართველოში ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს, მაგრამ ეს ცვლილება დემოკრატიული არჩევნების გზით უნდა განხორციელდეს და მას წინ უნდა უძღოდეს საარჩევნო გარემოს შესაბამისი გაუმჯობესება. სწორედ ამ მიზნების მისაღწევად საზოგადოებრივი სექტორის წარმომადგენლები კონკრეტული მოწოდებებით მიმართავენ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროცესში, ამჟამად ჩიხში შესულ პროცესში ჩართულ ყველა პოლიტიკურ ძალას. ტექსტ ქართული აკადემიის თავმჯდომარე ნუკრი ქანთარი კითხულობს.
გადაუდებლად განაახლონ საარჩევნო გარემოზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრები, რათა წინასწარ განსაზღვრულ ვადაში მაისის ბოლომდე მოხდეს შეთანხმება ყველა პრინციპულ საკითხზე. ხოლო პარლამენტის საშემოდგომო სესიაზე უზრუნველყოფილ იქნეს მათი დამტკიცება. მხარეებმა უზრუნველყონ მოლაპარაკებების პროცესის მაქსიმალური გამჭვირვალობა.
ნუკრი ქანთარია და მისი თანამოაზრეები მიიჩნევენ, რომ მათი მოწოდებები უპირველეს ყოვლისა ხელისუფლების გასაგონად ისმის, რადგანაც სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნა პირველ რიგში ხელისუფლების ვალდებულებაა. მიმართვაზე დამოუკიდებელ ხელმომწერებს შორის არის პოლიტოლოგი გია ვოლსკი, რომლის აზრითაც თუკი ხელისუფლება ოპოზიციას და მოლაპარაკებებს არ განაახლებს, გზა უკვე რადიკალურ მოთხოვნებს გაეხსნება.
საზოგადოების ის დიდი ნაწილი, რომელიც საარჩევნო გარემოს უჭერს მხარს, შესაძლებელია გამომდინარე ხელისუფლების პოზიციიდან დადგეს აბსოლუტურად რადიკალურ მოთხოვნებს. თუ არ განახლდა მოლაპარაკებები, საზოგადოების დიდი ნაწილი გადავა რადიკალური მოძრაობის მხარეზე. და ფიქრობ საქართველოსთვის, ქვეყნისთვის ძალიან არასასურველ მოვლენებს და პროცესებს ექნება ადგილი.
გიაბოლსკის მსგავსად მოვლენების რევოლუციური, რადიკალური განვითარების წინააღმდეგია 16 მაისს გავრცელებული მიმართვის უკლებლივ ყველა ხელმომწერი. ისინი მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლების გადაყენების მოთხოვნით დაგეგმილი აქციები ამ ეტაპზე გაუმართლებელია და რომ თუკი ხალხი ქუჩაში გამოვა, მათი მთავარი მოთხოვნა სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნას უნდა უკავშირდებოდეს. ასე ფიქრობს მაგალითად მიმართვის კიდევ ერთი დამოუკიდებელი ხელმომწერი, ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი.
პირადად ჩემი მზეობა ამისი არის, მე ვერ გიტყვი საზოგადოებრივი მზეობა როგორ არის, მაგრამ ჩვენ უნდა დავაწმოთ საზოგადოება, რომ ამ შემთხვევაში უკვე სხვა გზა არ იქნება. ჩვენ ვალდებულებიც ვიქნებით, რომ ხელისუფლებას მოვთხოვოთ. წინამდებ შემთხვევაში ჩვენ გველის ძალიან ძიმე რამ, გველის 2-3 ათწლეულიანი მემკვიდრეობითი ავტორიტარიზმი.
თუ გვინდა რომ მიზანს მივახციოთ საპროტესტო პროცესებში მონაწილეობა უნდა მიიღოს უკლებლივ ყველა ოპოზიციურმა ძალამ. მიაჩნია ქართული აკადემიის თავმჯდომარეს ნუკრი ქანთარიას, რომელიც საქმე საერთაშორისო მხარდაჭერის ფონსაც უსვამს ხაზს.
მაშკარად გამოკვეთილი უპრეცედენტო საერთაშორისო მხარდაჭერის პირობებში მიგვაჩნია რომ უკლებლივ ყველა ოპოზიციურმა ძალამ საქართველოს საზოგადოებამ კონსტიტუციით მონიჭებული ყველა უფლების გამოყენებით ხარი უნდა დაუჭიროს სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნის მოთხოვნას და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კარგი იქნება თუ ეს მათი პროტესტი დაიწყება სწორედ აი ამ მოთხოვნით.
დაბოლოს თქვათ, რომ ქართული აკადემიის ეგიდით მომზადებული მიმართვის ხელმომწერებს შორის არიან მაგალითად ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების კვლევის ცენტრი, ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი, მრავალეროვანი საქართველო და სამოქალაქო მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს. დამოუკიდებელ ხელმომწერთა შორის კი ასევე ხვდებით მწერალ ნაირა გელაშვილს, ფილოსოფოს ზაზა შათირიშვილს, პოლიტოლოგ სოსო ცისკარიშვილსა და მედია ექსპერტ ზვიად ქორიძეს. ხელმოწერის მსურველებისთვის კარი ღიაა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა.
Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ახლა კი ქართულენოვან მაუწყებლობას ვაქცელებთ. თბილისში 18 საათი და 19 წუთია. გადაუხებელი წვიმებისა და მდინარე არაგვის ადიდების გამო ბოლო დღეებში პრობლემები შეექმნა კომპანია Georgian Water and Power-ის სათავე ნაგებობების ფუნქციონირებას. შედეგია ის, რომ წყლის გარეშე დარჩა დედაქალაქის 43%. კომპანია Georgian Water and Power-ი დედაქალაქის მასშტაბით 400,000-მდე აბონენტს ემსახურება. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
წყალი დაწყდა. ვინც წყლის დაგროვება მოასწრო, იმათ კიდევ რა უჭირთ. ვინც წყალი ვერ მოიმარა, გამოუწევთ ახლა უკეთესი ამინდის იმედად ყოფნა. ეს ბოლო წინადადება, რა თქმა უნდა, ცოტათი უტრირებულია, თუმცა მოდით ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა თბილისსა და მის შემოგარენში დაწყვეტილი წყლისა და ამინდის ურთიერთკავშირის შესახებ. უკანასკნელი დღეების განმავლობაში უხმა ნალექმა მდინარე არაგვის ადიდება გამოიწვია, რამაც სერიოზული პრობლემები შეუქმნა კომპანია Georgian Water and Power-ის სათაო ნაგებობებს. შედეგად წყლის გარეშე დარჩა ქალაქის 30-40%. კიდევ უფრო უკეთესად სიტუაციაში კომპანია Georgian Water and Power-ის ტექნიკური დირექტორი ომარ გოცირიძე გაგვარკვევს.
ადიდა მთლიანად მდინარე არაგვი და ასევე ადიდა მისი ხევები, რომლებიც ამ მდინარე არაგვს კვებავს და ნოლი იყო გამჭვირვალობა არაგმა, რომელმაც მთელი ბობოქარი მოდიოდა ესე დიდ რაოდენობით, რომ გადალახა თავისი საზღვრები და გადმოდიოდა ჩვენ სათავე ნაგებობებზე, იძულებული გახდით, რომ ჩვენი სათავე ნაგებობები გამოგვერთო. ნაცნობი, რომ წყალი არამოგრებული იყო და არასტანდარტული და უხარისხო წყალი ქალაქში არ მოხვედრილიყო. ჩვენ დედაქალაქის დაახლოებით 30-დან 40%-მდე დაგვრჩა უწყლო. ვინაიდან გავთიშეთ და არ შემოუშვით ტალახიანი წყალი ქალაქში. ამიტომ თამამად შეგეძლიათ ყველას უთხრათ, რომ არც ერთი გრამი ცუდი წყალი ქალაქში არ მოხვედრა და არც მოხვდება.
Georgian Water and Power-ს გააჩნია წყალმომარაგების რამდენიმე ობიექტი და წყარო, საიდანაც დედაქალაქის 60% მარაგდება. მათ შორის არის საგურამოს, ჭობორტმისაქციელის, ბულაჩაურის წყალსადენები. როგორც კომპანიის ოფიციალურ ვებგვერდზე ამითითებული მდგომარეობა განსაკუთრებით 15 მაის დღის მეორე ნახევარში გართულდა, რამაც თბილისში ფორს-მაჟორული სიტუაცია გამოიწვია და წყლის მიწოდების რეჟიმების მკვეთრად დარღვევის მიზეზი გახდა. თუმცა კომპანიის ტექნიკური დირექტორი ომარ გოცირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დამაიმედებელ პროგნოზს იძლევა და ამბობს, რომ 16 მაისის საღამოს საათებიდან დედაქალაქში სიტუაცია გამოსწორდება.
სტაბილიზაციისკენ მივდივართ, ვინაიდან ამინდი კარგია, არაგვით ნელ-ნელა წყნარდება, კანაპოც უცვლით არ აქვს, რომ არ წამოვიდეს ჩვენი სათავებისაკენ და წყალს აკუმულირებას უკეთებთ იქ, სადაც შეიძლება. ეს არის ჟინვალის წყალსაცავი, ეს სამუშაოები კარგად მიმდინარეობს, ვინაიდან ამინდი ამჟამად ხელს გვიწყობს. და თუ ესე გაგზელდა და არ იქნა გახშირებული წვიმა და თუ არ გამოიმეორა წვიმებმა, შე ვარაუდოთ, რომ ქალაქის ყველა რაიონს მიწევს წყალს, მაგრამ არა იმ რაოდენობით და იმ სართულებზე, როგორც ეს გვინდა საერთოდ.
მოდით ახლა ნახოთ, როგორ ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში, ანუ იქ, სადაც არაგვი მოედინება და იქ, სადაც Georgian Water and Power-ის სათაო ნაგებობებზე აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. უახლოესი დღეების პროგნოზ აღმოსავლეთ საქართველოსთვის ჯემალ დოლიძე, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე წარმოგვიდგენს.
დღამე მოიწმინდება და დღის პირველ ნახევარში კარგი ამინდი იქნება. შემდგომ როგორც წესი, ეს ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოს ეხება, ვითარდება ეგრეთ წოდებული კონვექციური პროცესები, რომელსაც დღის მეორე ნახევარში და საღამო საათებში წვიმა მოყვება ხოლმე. ყოველდღე წვიმა მოსალოდნელი განსაკუთრებით ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში და უფრო მთიან ზოლში. დაახლოებით ესეთი ამინდები არის ამ 4-5 დღის განმავლობაში, მაგრამ ეს ანიშნავს, რომ მაინცდამაინც თიულეთში იქნება ყოველდღე წვიმა.
როგორც Georgian Water and Power-ის ტექნიკური დირექტორი ომარ გოცირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, ამ ეტაპზე მდგომარეობა განსაკუთრებით რთულია გლდანის მასივში, გლდანულაში, კონიაკის დასახლებაში, თემთის დასახლებასა და გლდანი ნაძალადევის ზედა ზონებში. მისივე თქმით, სიტუაცია გამოსწორებულია ვაკეს საბურთალოს ზედა ზონებში. და აქვე კვანტის შესაკრავად დავამატოთ. თუ კი მაგალითად ესოდენ მოდური სოციალური ქსელების მომხმარებლების ნაწილი იმას ჩივის, რომ წვიმამ სარეცხი დაუსვლა, მეორე ნაწილი იმაზე წუხს, რომ უწყლობის გამო სახლის სარეცხმა წაიღო. ეს რაც შეეხება ვირტუალურ სივრცეს, რეალურ გარემოში კი ეს ხმები დაგვაბრუნებს.
ძალიან ცუდად ყოფს წყალი, ძალიან ცირია ნაკადი. ვერ ფრთავს კალონკას, ანუ საკმარის არ არის ნაკადი, რომ წყალი გააცხელოს და აქედან გამომდინარე ყველა პრობლემა, რაც ასოცირდება.
ჩემთან
ჩვენ წყალი არის. მე რუსალაზე ვცხოვრობ და წყალი ჩვენ და ყოველთვის არის.
აი ამდენი დიდი ძიგვიდან წამოვედი და მიცოლა ჩემო მითხრა რომ დღეს უნდა ავიღო და მოვიმარაგო რომ ხვალდილამდე არ იქნებაო.
გუშინ დაახლოებით 6 ნახევარზე შეწყდა. მე მთელი ღამე არ იყო და დიდი თბოვიდა 6:00-ში.
გუშინ შეწყდა და ამდილით არიყო.
თბილისის დიდი ნაწილი წყლის მომარაგების გარეშეა დარჩენილი მისაცებზე ნინო თარხნიშვილმა გვიანბო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას გავაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით ის დღეს ნიკო ნერგაძე მოამზადა
მიმოხილვას კვირის პალიტრით დავიწყებთ რომელიც დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს ირაკლი ალასანიასთან თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ყოფილი მოკავშირის სოზარ სუბარის ბრალდებებს პასუხობს. დაფინანსებაზე კი არა ლავროვთან შიდა ქართულ პოლიტიკაზეც არ მისაუბრია, რადგან არ მიმაჩნია სწორად მეზობელი ქვეყნის წარმომადგენელთან შენი ქვეყნის შინაურ საქმეზე ლაპარაკიო. უთხრა ალასანიამ კვირის პალიტრას და დასწინა. ჩვენ საუბარი ჰქონდა ქართულ-რუსული ურთიერთობის ჩიხიდან გამოყვანაზე და იმაზე, რომ რუსეთს აუცილებლად მოუწევს ვალდებულებების შესრულება და ქვეყნიდან შეიარაღებული ძალების გაყვანა. ალასანიამ დაამატა მე ამ შეხვედრაზე საქართველოს წარმოადგენდი და არა ოპოზიციას და არ დაგიმალავთ გული მწყდება რომ სოზარი ისეთ გამოუვალ მდგომარეობაში ჩავარდა რომ ასეთი ტყუილის თქმა დასჭირდაო. ინტერვიუს კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. მთელი კვირა ესაუბრა ქართული პარტიის ერთ-ერთ ლიდერ ლევან გაჩეჩილაძეს დღევანდელ და მომავალ აქციებთან დაკავშირებით. საქართველოში რომ უაღრესად დაძაბული მდგომარეობაა და ხელისუფლების ზიზღის კოეფიციენტი 99%-ს უდრის, ამას ვერავინ დამალავს და ერთი პატარა ექსცესის რომ მოხდეს, მე მგონი მთელი საქართველო გარეთ გამოვარდებაო. უთხრა ლევან გაჩეჩილაძემ მთელ კვირას და დასწინა ეს როდის და როგორ იქნება, ჯერჯერობით არ ვიცი, მაგრამ რომ იქნება ეს ნამდვილად ვიცი. ამ ხელისუფლების შეცვლის ყველაზე ადეკვატური გზა არის აქციების გამართვაო. ინტერვიუს ლევან გაჩეჩილაძესთან მთელ კვირაში წაიკითხავთ. მე პირადად მაქვს განწყობა, რომ ყველაფერი წინასწარ დადგმული სცენარის მიხედვით მიმდინარეობს. ამიტომ ჩვენი პარტია თავისუფალი საქართველო არცერთ პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან არ ვარ დაბლოკებულიო, უთხრა კახა კუკავამ ახალ თაობას და შემდეგ გააგრძელა. ყველა ძალა რვიანი იქნება სახალხო კრება თუ ქართული პარტია ერთი და იმავე პრინციპების მიხედვით უნდა შეფასდეს. შეიძლება ამ წუთს ზოგს მეტინდობა ჰქონდეს, ზოგს ნაკლები, მაგრამ მთავარია მაისის ბოლოს რაღაც შედეგები უნდა ჰქონდეს, რაც გამოცხადებული აქვთ. კახა კუკავამ გააგრძელა. პირადად მე არაფერს განსაკუთრებულს ველოდები და ფიქრობ აუცილებელია ქვეყანაში ახალი პოლიტიკური ძალის ჩამოყალიბება, რომლის ამოცანა იქნება ხელისუფლების შეცვლა და არა ფულის გათეთრება, რაც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმეო. უთხრა ახალთაობას კახა კუკავამ.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რის შემდეგაც თქვენს ყურადღებას უცხოეთ მივაპყრობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი დომინიკ სტროს-კანი დღეს წარდგება შეერთებულ შტატებში სასამართლოს წინაშე სექსუალური ძალდობის ბრალდებით. ის, როგორც იცით, ნიუ-იორკში დააკავეს და ბრალად წაუყენეს სასტუმროს მოსამსახურე ქალის გაუპატიურების მცდელობა. სტროს-კანი, რომელიც მისი ადვოკატების თქმით თავს უდანაშაულოდ გამოაცხადებს, ფრანგია და მას საფრანგეთის პრეზიდენტობის ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ შესაძლო კანდიდატად მიიჩნევდნენ. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 62 წლის ხელმძღვანელს დომინიკ სტროს-კანს ბრალად სასტუმროს მოსამსახურე ქალის გაუპატიურების მცდელობა ედება. ბრალდების თანახმად ის ნიუ-იორკის ფეშენებელური სასტუმროს სოფიტელის ნომერში მოულოდნელად ეცა მოსამსახურე ქალს, შემდეგ მას შიშველი გაეკიდა, უკან აბაზანაში შეათრია და მასზე იძალადა. მოგვიანებით ქალმა ის პოლიციის განყოფილებაში ამოიცნო. სტროს-კანი პარიზში დააკავეს თვითმფრინავში გაფრენამდე რამდენიმე წუთით ადრე. ის შესაძლოა დამნაშავედ ცნონ კრიმინალური სექსუალური აქტის ჩადენაში, ადამიანის დაკავებაში და გაუპატიურების მცდელობაში, რასაც შესაძლოა 20 წლით მოხდეს თავისუფლების აღკვეთა. მისი ვექილების განცხადებით ბრალდებულმა თანხმობა განაცხადა სამედიცინო შემოწმებაზე, რომელიც საქმეში მტკიცებულებების გაჩენის მიზნით უნდა ჩატარდეს. სტროს-კანმა ძვირადღირებული და პრესტიჟული ვექილი ბენიამინ ბრაფტმანი დაიქირავა, რომელმაც თავის როზე წარმატებით შესლო მაიკლ ჯექსონის დაცვა, როცა ის ბავშვებზე ძალადობაში იყო ეჭმიტანილი. ეს სკანდალი დიდი სირცხვილია საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის. არადა ამ ორგანიზაციას და სტროს-კანს ბოლო პერიოდში ხშირად აქებდნენ იმის გამო, რომ მან გლობალური ფინანსური კრიზისის დროს მოახერხა ლიდერების დარწმუნება მილიარდობით დოლარი ჩაედოთ მსოფლიოს ეკონომიკაში. ამასთან, დიდწილად ორგანიზაციის ძალისხმევით მოხერხდა ფინანსური დახმარებების სწრაფად ორგანიზება ისლანდიის, უნგრეთის, საბერძნეთის, ირლანდიის და პორტუგალიისთვის. ახლა კი საერთაშორისო სავალუტო ფონდი სავარაუდოდ იმის გამოც გახდება კრიტიკის ობიექტი, რომ სტროს-კანის მიმართ თავის დროზე 2008 წელს საკმარისი სიმკაცრე არ გამოიჩინა, როცა მან მის ქვეშევდომ ეკონომისტ ქალთან გააბა რომანი. შემდეგ იგი იძულებული გახდა ბოდიში მოეხადა და ეთქვა შეცდომა დაუშვია. სკანდალმა შესაძლოა გაართულოს ამჟამად მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები იმის თაობაზე, უნდა გაფართოვდეს თუ არა ევროკავშირის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ საბერძნეთისთვის გამოყოფილი დახმარება. ევროპის კომისია მას უარყოფს და აცხადებს, სტროსკანის დაპატიმრება გავლენას არ იქონიებს ევროს მოქმედების ზონის ეკონომიკური პრობლემების მქონე ქვეყნების დახმარებაზე. მაგრამ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელში რიკარდ იუჟვიაკე ამბობს, რომ სკანდალმა დიდი დაღი დაასვა შეხვედრას, რომელიც ბრიუსელში ორ შაბათს და სამ შაბათს იმართება და რომელშიც სტროსკანსაც უნდა მიეღო მონაწილეობა.
ფინანსური დახმარებების სქემებს სწორედ ის შეიმუშავებდა, არა მხოლოდ ირლანდიის, არამედ პორტუგალიისა და საბერძნეთის შემთხვევებშიც. საბერძნეთთან მიმართებით ალბათ გარკვეული რესტრუქტურიზაცია მოუწევთ. პორტუგალიის შემთხვევაში კი ფინანსური დახმარების გამოყოფაზე უნდა შეთანხმდნენ. დროში ძალიან ცუდი დამთხევა მოხდა. საბჭოს სურს სიტუაცია ისე დახატოს, თითქოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან უბრალოდ სხვა პირს მიავლენენ და მოლაპარაკებებიც გაგრძელდება. მაგრამ ცხადია, რომ მოლაპარაკებებს ეს ამბავი დიდ ზიანს მიაყენებს.
სკანდალმა ზიანი საფრანგეთის სოციალისტურ პარტიასაც მიაყენა. სტროსკანს 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის პარტიის სავარაუდო კანდიდატად მიიჩნევდნენ. პარტიის ლიდერები სიმშვიდის დაცვის მოწოდებით გამოდიან და უდანაშაულობის პრეზუმფციაზე საუბრობენ. სტროსკანის ცოლი, საფრანგეთში ცნობილი ტელეჟურნალისტი ენ სინკლერი კი აცხადებს, რომ მისი ქმრის მიმართ წაყენებული ბრალდებების არ სჯერა.
სალომე ასათიანმა გაგოცნო ინფორმაცია, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის დომინიკ სტროსკანის სახელთან დაკავშირებული ინციდენტზე ვრცელდება. სალომე ასათიანს მოგვიანები დაუბრუნებ მიკროფონს, ის დღეს კიდევ ერთ საერთაშორისო თემაზე მოგვითხრობს. ახლა კი ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. 7:30 შესრულდა. საქართველოში სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი გამოეხმაურა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის სკანდალურ დაკავებას დომინიკ სტროსკანი, რომელიც ნიუ-იორკში დააკავეს გაუპატიურებასთან დაკავშირებული ბრალდებით. მას წაყენებული აქვს ბრალდება, თუმცა სამედიცინო შემოწმებას გასდის. გადის. ანგელა მერკელის თქმით, ევროპას აქვს კარგი შანსი, რომ აირჩიოს ახალი თავმჯდომარე ამ პოსტზე, თუმცა უნდა დაელოდონ მოვლენების განვითარებას. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მთავარი პროკურორი აპირებს მიმართოს სასამართლოს და გასცეს ორდერი ლიბიის სამ ლიდერზე, მათ შორის მოიაზრება თავად მუამარ კადაფიც. პაკისტანში შეარაღებული თავდასხმის შედეგად საუდის არაბეთის დიპლომატი დაიღუპა. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა უარყო ვარაუდები, თითქოს მას ჰქონდეს რაიმე უთანხმოება ქვეყნის უმაღლეს სასულიერო ლიდერთან. ბოლო მონაცემებით 12 ადამიანი დაიღუპა, დათობით დაიჭრა ისრაელის მოსაზღვრე პალესტინის, სირიისა და ლიბანის საზღვრის მონაკვეთებზე მომხდარ შეტაკებებში. ბელორუსიის სასამართლომ დღეს 2 წლით თავისუფლების პირობით აღკვეთა მიუსაჯა ჟურნალისტ ირინა ხალიფს, რომელსაც შესაძლებლობა მიეცა იყოს გარეთ და ასევე მოეხსნა შიდა პატიმრობა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 3 პაკისტანელი ადამიანი დააპატიმრეს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან პაკისტანში მოქმედი თალიბანისათვის ფინანსური დახმარების ორგანიზებაში. შესწყვეს ავტოკრატიის მხარდაჭერა და მხარი დაუჭირეთ საქართველოში დემოკრატიას, ეს იყო ქართული პარტიის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წინ გამართული აქციის ძირითადი მოთხოვნები. აქციის მონაწილეებმა წერილობითი მიმართვა გადასცეს ამერიკის ადმინისტრაციის სახელზე. საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს ადგილსამყოფელი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მხოლოდ ქუთაისი იქნება, იუწყება ახალი ამბის სააგენტო ინპრეს ნიუსი საქართველოს პარლამენტზე დაყნობით, რომელშიც შევიდა პროექტი ამ შესაბამისი ცვლილებების თაობაზე.
კობალი კილიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვებად თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს პროგრამის სტუმარია სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ნათელა სახოგია. ის ისაუბრებს თემაზე, როგორ უნდა იქმნებოდეს სახელმწიფო პოლიტიკა. შეგახსენებთ, ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით გამოგზავნის ნომერზე 1510, ვიმეორებ 1510, ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე, მისამართია radiotavisupleba.ge, გამიმეორებ radiotavisupleba.ge. ახლა კი სიტყვას უთმობ თბილისის სტუდიას, იქ სტუმარს ნათელა სახოკიას, ჩვენი კოლეგა ია ანთაძე მას ფინსლობს. ია, ქალბატონო ნათელა, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავტონ ნათელა, მიუხედავთ იმისა, რომ სათაური საკმაოდ ზოგადი იყო, სერიოზული ინტერესი გამოიწვია ჩვენი მკითხველების და ამიტომ ეს თი შეკითხვით მოგმართეს მათ თქვენ. რა აზრი აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის სტრატეგიული განვითარების გეგმას, როცა ძირითადად სხვის სტრატეგიულ გეგმებზე რეაგირებით ვართ დაკავებული? არ მეთანხმებით, რომ ჩვენი თვით გადარჩენა ლავირების სწორ პოლიტიკაზეა დამოკიდებული?
გამარჯობა თია, მეც მივესალმები ჩვენს მენელებს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. და ახლა ვეცდები უპასუხო ამ კითხვას, მაგრამ სანამ ამ კითხვას უპასუხებდე, ეს არ ვიცი, მსმენელი ამბობს, სწორ პოლიტიკაზეა დამოკიდებულიო. და რა არის პოლიტიკა? მოდით ვთქვათ ძალიან მოკლედ. პოლიტიკა არის არჩევანი რამდენიმე ალტერნატივა შორის. ესეა კლასიკურად განმარტებული პოლიტიკა. ამიტომ თუ ჩვენ გვჭირდება ლავირების პოლიტიკა, ხო, მაშინ ეს და ჩვენ ვთვლით, რომ ლავირების პოლიტიკა ჩვენთვის საჭიროა, არა და ჩვენ მოფიქრებულად, აწონ-დაწონის შედეგად, იმ სწორი პროცედურების შედეგად, რომელიც საჭიროა იმისაც, რომ საჯარო გადაწყვეტილება, საჯარო პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული, გადავწყვეტ, რომ ლავირების პოლიტიკა საჭირო, ეს იქნება სწორი პოლიტიკა. ამიტომ,
ანუ ჩართულობას ანიჭებს.
არა, ლავირება მე ასე მგონია, რომ ეს კონტექსტში ასეა, რომ ჩვენ უნდა ლავირება მოვახდინოთ, თქვათ, ორ ძალას შორის, თქვათ, შეიძლება რუსეთსა და ამერიკას შორის. აი ამ ლავირებაზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ ძირითადად სხვის სტრატეგიულ გეგმებზე რეაგირებით ვართ დაკავებულიო, ხო? ამიტომ, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ ჩვენ სწორ პროცესში გადავწყვიტოთ, რა პოლიტიკას ვატარებთ. და შემდეგ თუ ამ სწორ პროცესში, იმ პროცესში, როდესაც იქნება უზრუნველყოფილი ჩართულობა იმ ადამიანების, იმ პროფესიონალების, ვინც ეს საკითხი იცის, ხო? იქნება ჩართულობა ინსტიტუციურად უზრუნველყოფილი, საზოგადოების ჩართულობა, და აღმოჩნდება, რომ თურმე ჩვენ კი ეს პოლიტიკა უნდა ავირჩიოთ ამ შემთხვევაში ლავირების, ეს, ну, ესე იგი, ეს იქნება სწორი პოლიტიკა. ეს არის მნიშვნელოვანი, იცით, მთავარი არის, რომ თვითონ გადაწყვეტილების მიღება იყოს სწორ პროცესში შესრულებული, და შემდეგ გადაწყვეტილება სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს, ერთი და იგივე საკითხზე სხვადასხვა ქვეყნები სხვადასხვა გადაწყვეტილებას იღებენ. ეს ძალიან ბევრ რამეზეა დამოკიდებული, მაგალითად, იმ ქვეყანაში დამკვიდრებულ მორალურ ფასეულობებზე და მორალურ შეხედულებებზე. ვთქვათ, აი ზოგ ქვეყანაში ითვლება, რომ და კანონშია ეს დაფიქსირებული, რომ მშობლის შენახვა სიბერეში არ არის შვილის ვალდებულება. ჩვენ კანონში, ჩვენ სამოქალაქო კოდექსში ჩვენ ეს ვალდებულება გვაქვს შვილებს შობლების მიმართ. ეს არ ნიშნავს, ან ისინი არიან ცუდები, ან ჩვენ ვართ კარგები, ან პირიქით. უბრალოდ ჩვენი ტრადიცია, ჩვენი მორალი, ჩვენი ცხოვრების წესი, ის როგორც ვითარდება ჩვენი ცხოვრება და როგორ მდგომარეობაში ვარდებიან ჩვენთან მოხუცები და რა მდგომარეობაში ვთქვათ მოხუცი ადამიანი ამერიკაში, აგროვებს თუ არა, ვალდებულია თუ არა ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში იზრუნოს თავის სიბერეზე თუ არ არის ვალდებული, ასე შემდეგ. ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ეს არის საჯარო პოლიტიკის გადაწყვეტილება, შეიძლება იქნეს მიღებული სხვადასხვა ტიპის, მაგრამ თავარია, რომ ორივე გადაწყვეტილება ასეთია თუ ისეთი, ორივე სახელმწიფოში, რომელიც ასე წყვეტს თუ ისე წყვეტს, იყოს მიღებული სწორ პროცესში.
გასაგებია, სხვადასხვა
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
თქვენ უკვე მეორე შეკითხვის პასუხიც მოგვეცით, მაგრამ იქნება უფრო კონკრეტულად გითხრათ, რა და რა ფაქტორთა ჯამი აყალიბებსო სახელმწიფო პოლიტიკას?
იცით, ყველა პოლიტიკა იწყება იმით, რომ აი ესე მე სტუდენტებს ვასწავლი, ხო? ვეუბნები, ყველა პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღება იწყება შეწუხებულობით. ესე იგი, შენ რაღაცა შეგაწუხა, რაღაცა გინდა, რომ ასე იყოს და ასე არ არის. და ზუსტად ეს განსხვავება იმას შორის, რაც გინდა და რაც გაქვს რეალობა, აი ეს არის, და შენი ძალისხმევა იმისაკენ, რომ წახვიდე იქეთ, საითაც გინდა, ეს არის პროგრესის მამოძრავებელი ძალა. და პოლიტიკა ზუსტად აქედან იწყება. მე მინდა სადღაც ვიყო, მე მინდა რაღაცა არსებობდეს ან ქონდეს. აი ეს არის ძირითადად, ეს შენ კარგად უნდა თქვა რა გაწუხებს. ესე იგი, რა პრობლემას უნდა უპასუხო შენი პოლიტიკა.
ვინ არის სუბიექტი ამ დროს, ვის გულს ხო, თითოეულ მოქალაქეს?
Ара, რა თქმა უნდა, თითოეული ეს ყველაფერი პრობლემა მწიფდება საზოგადოებაში, მაგრამ გამომხატველი ამისი, რომ რა არის პრობლემა, ეს არის პოლიტიკოს და პოლიტიკოსის წარმატება ზუსტად იმაზეა ნორმალურ ქვეყნებში დამოკიდებული, რამდენად სწორად დაინახავს, იყნოსავს იმ პრობლემას, რომელიც არსებობს ხალხში და რამდენად სწორად შეძლებს მერე თავის პროგრამაში თუ გამოსვლაში თუ რაღაცაში უპასუხოს ამ პრობლემას, დაპირდეს ხალხს, რომ იცით რამე ამას მოვაგვარებ და ასე შემდეგ. ესე იგი ფაქტიურად ეს პროცესი იწყება იმით, რომ შენ პრობლემას
იდენტიფიკაციას
მოახდენ და ამის შემდეგ უკვე უნდა იწყება შემდეგი პროცესი. ეს არის მიზნის დასახვა, იმიტომ რომ პრობლემა შეიძლება იყოს ერთი და მიზანი უნდა იყოს უფრო გამოკვეთილი, ხო? მიზანი შენ თუ მიზნად დაისახავ თქვათ სიტყვაზე რაღაც ნატრას, რომ თქვათ ეს პრობლემა ხვალვე მოგვარდეს, მაშინ იქნება არაფერი არ გამოვა. ესე იგი შენ უნდა შეგეძლოს დაისახოს სწორი და რეალური მიზანი, აქაც რეალისტური მიზანი, აქაც მნიშვნელობა აქვს, როგორ ინსტიტუციურად როგორ არის ეს მოწყობილი ამ მიზნის დასახვის პროცესი. ესე იგი ვინ აკეთებს ამას? ვთქვათ, პოლიტიკოსი აკეთებს, მაგრამ ამის შემდეგ როგორ ხდება ეს, თუ ეს უნდა მართლა საჯარო პოლიტიკა გახდეს, როგორ ხდება რესურსების დათვლა და მოზიდვა მიზნის განსახორციელებლად, რას მეუბნება პოლიტიკოსი, როგორ ინდიკატორებით ვიტყვიმე, რომ აი ეს მიზანი მიღწეულია? ვთქვათ, თუ ეს ჯანდაცვითი პროგრამა შეიძლება იყოს, ეს შემცირება ვთქვათ დაავადებების, თუ ეს განათლებითი პროგრამაა, მე
ისე კონკურენციაც ამაზე არ
დამოკიდებული. აბსოლუტურად ამაზეა დამოკიდებული. აბარა, მაგალითად კლინტონმა მოიგო არჩევნები იმიტომ, რომ ხალხს დაპირდა ჯანდაცვის რეორგანიზაციას, სხვათშორის რაც მან ვერ გააკეთა. და ობამაც დაპირდა და მოიგო არჩევნები და ნელ-ნელა აკეთებს თითქოს, არა? ამაზე ძალიან დიდი, მაგრამ ჩვენი პრობლემა ეს არის, ჩვენი სახელმწიფოს პრობლემა ის არის, რომ ჩვენი პოლიტიკოსები იძლევიან დაპირებებს სრულად უპასუხისგებლოდ, აბსოლუტად არ ფიქრობენ, რომ ეს დაპირება შესასრულებელია და მით უმეტეს არ ფიქრობენ, რომ როცა დაპირებას იძლევი და ამბობ მე ამას გავაკეთებ, შენ თუ პატიოსანი პოლიტიკოსი ხარ, უნდა გქონდეს გონებაში, ასე შეიძლება ბოლომდე დათვლილი არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ზუსტად რაღაცნაირად უნდა გესმოდეს რა რესურსებზე დაყრდნობი, და ეს რესურსები არ არის მარტო ფინანსური, მატერიალური, ინფორმაციული და ასე შემდეგ, ადამიანური და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ის უნდა დასახო მიზანი, ამ მიზნის შესრულების სტრატეგია და შემდეგ ამ მიზნის შესრულების უფრო გაწერილი გეგმა, და ეს არის სწორი საჯარო პოლიტიკა. და რაც თავარია, ბოლოში უნდა იყოს შემოწმებული, რამდენად მიღწეულია მიზანი, როგორ რა არის, რა გაკეთება მოხერხდა, რის გაკეთება არ მოხერხდა და რატომ არ მოხერხდა. პატიოსანი პოლიტიკოსი ის კი არ არის, ვინც აუცილებლად შეასრულებს იმას, რასაც დაპირდა ხალხს. პატიოსანი ის არის, ვინც იმას თუ ვერ შეასრულა, იტყვის რატომ ვერ შეასრულა.
ერთი შეკითხვა არის კიდევ ძალიან საინტერესო და მინდა რომ ამაზეც გვიპასუხოთ. რამდენად სწორია ის მიდგომა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურის, იუსტიციის, თავდაცვის უწყებების პირველი პირები პარტიული ნიშნით შეერჩევიან და ამას იმით ამართლებენ, რომ მინისტრი პოლიტიკური თანამდებობაა? ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, მაგრამ ძალიან საინტერესო შეკითხვა.
ხო, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანაში ძირითადად სადაც ასეთი პარტიული სისტემებია, პროკურატურა ყველა ეს უწყებების პირველი პირები პარტიული ნიშნით შეერჩევა. ეს არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც იმ პარტიის წევრი უნდა იყოს, მაგრამ თუ ვთქვა
პარლამენტში
პარტიის დობით უნდა სარგებლობდეს. მაგრამ აი ამას და ისინი მართლაც პოლიტიკური თანამდებობები არიან. იცი, ჩვენ ეს პრობლემა გვაქვს, რომ ჩვენ ვერც ვარჩევთ პოლიტიკურ თანამდებობას და არაპოლიტიკურს. რომ მოდის პოლიტიკოსი და ამბობს, მე ჩემი გუნდით მოვდივარო, ის უნდა მოხსნა უბრალოდ. და ისი საერთოდ ამის თქმას ვერ უნდა ბედავდეს, იმიტომ რომ პოლიტიკოსი ერთია და მეორე საჯარო სამსახური მოდის. და ის არის პროფესიონალური ნიშნით შერჩეული და იმან, ვთქვათ, ვინ იქნება ნაციმოძრაობის წევრი სათავეში, თუ ვინც არ უნდა იყოს, იმან თავის საქმის გაკეთება უნდა იცოდეს. ამიტომ ის ცვლილებები ჩვენთან რაც ხდება, ეს
აი კიდევ ორი ოდე სიტყვით გითხრათ, მაინც უფრო ზუსტი პასუხი. თქვენ ფიქრობთ, რომ გამართლებულია, როდესაც შეირჩევიან სწორედ აი პარტიული ნიშნით, იმიტომ რომ პოლიტიკური თანამდებობაა?
ხო, დიახ, ასე არის, ასე აკეთებენ და ყველგან ასე ხდება, მაგრამ ამას სხვა ქვეყნებში ამას აბალანსებს ის, რომ არის სასამართლო, არის პარლამენტი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არის სამოქალაქო საზოგადოება, არის
არჩევნები
და არჩევნები. აბარა, თორე პრობლემა ის კი არ არის, რომ ის პარტიულია თუ არა, თო პრობლემაა, რომ კანონი უნდა იქნეს დაცული და ის, რაც წერია კონსტიტუციაში, ვთქვათ, კარგია თუ ცუდია, ეს კიდე სხვა ამბებია, შეიძლება რაღაცები სწორად არ არის 2013 წლის კონსტიტუციაზე მეკითხები, მაგრამ მთავარია, რომ კანონი შესრულდეს და მთავარია ეს ბალანსი. Ну, იცით რა, ყველა
უკაცრავად დიდი ბოდიში, ქალბატონო ნათელა, უნდა ჩაგერთოთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო, ამ პროგრამისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, მაპატიეთ. ეს გახლავთ ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგი, ამჯერად საუბარი სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორ ნათელა სახოკიასთან, რომელსაც იანთაძემ უმასპინძლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. საუბარი, როგორც წესი, 10 წუთი გრძელდება ხოლმე, ამიტომ თავისუფლება მივეცი და შევწყვიტე ეს პროგრამა. Როგორც წეღანაც ითქვა, სტუმრისთვის შეკითხვის თასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც ამ შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით გამოგზავნის ნომერზე 1510, ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე, მისამართია რადიო თავისუფლება GE. ახლა ისევ უცხოეთს მიმაშურებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისში 18:45. გავრცელებული ვარაუდი გამართლდა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მთავარმა პროკურორმა განაცხადა, რომ ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფისა დაპატიმრების ორდერის გაცემას ითხოვს კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების ბრალდებით. ლუის მორენო კამპოს თქმით, ორდერების გაცემა ასევე მოთხოვნილია კადაფის ვაჟის, საიფ ალ ისლამის და ლიბიის დაზვერვის შეფისა, აბდულა ალ სენუსის დაპატიმრებაზე. სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ხელმძღვანელმა ლუის მორენო ოკამპომ ბოლო მოუღო რამდენიმე კვირის განმავლობაში არსებულ მითქმა-მოთქმას და ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფიზე დაპატიმრების ორდერის გაცემა მოითხოვა, მის ერთ-ერთ ვაჟთან და დაზვერვის შეფთან ერთად. საქმე ეხება ომის დანაშაულების ეჭვს, რომლებიც ვარაუდით კადაფის რეჟიმის წინააღმდეგ ამჟამად მიმდინარე ამბოხებისას იქნა ჩადენილი. მორენო ოკამპოს თქმით, კადაფიმ თავის ვაჟთან, საიფ ალ ისლამთან და დაზვერვის შეფ აბდულა ალ სენუსისთან ერთად შექმნა ჯგუფი, რომელიც უიარაღო დემონსტრანტების დახოცვას გეგმავდა, რაც მისი თქმით კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს უტოლდება. ჰააგაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს შტაბ-ბინის ადგილას გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას მორენო ოკამპომ თქვა, კადაფი პირადად გასცემდა სამოქალაქო პირების დახოცვის ბრძანებებს.
The evidence shows that Muammar Gaddafi personally
კიცებულებები მოწმობს, რომ მუამარ კადაფიმ პირადად დაუკვეთა თავდასხმები ლიბიის შეუიარაღებელ სამოქალაქო პირებზე. მისმა ძალებმა იერიშები მიიტანეს სამოქალაქო პირებზე, მათ სახლებში და საზოგადოებრივ ადგილებში. დემონსტრანტები ტყუებით დახოცეს. დაკრძალვის ცერემონიებში მონაწილეების წინააღმდეგ მძიმე შეიარაღება გამოიყენეს და ლოცვების შემდეგ მეჩეთებიდან გასული ხალხის დასახოზად სნაიპერები განათავსეს.
მისი თქმით, არსებობს მტკიცებულება, რომ ამგვარი ქმედებები დღესაც გრძელდება ლიბიის რეგიონებში, რომლებსაც კადაფის მომხრე ძალები აკონტროლებენ, მიუხედავად ნატოს მიერ წარმოებული საჰაერო კამპანიისა, რომელიც სამოქალაქო პირების დაცვას ისახავს მიზნად. მორენო კამპოს თქმით, დედაქალაქ ტრიპოლიში და სხვა ადგილებში დისიდენტებს ციხეებში ერეკებიან და აწამებენ. ვაშთან და დაზვერვის შეფთან კადაფის თანამშრომლობა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ხელმძღვანელმა ასე აღწერა.
Saif al-Islam is
Gaddafi's მეორე ვაჟი Saif al-Islami de facto პრემიერ-მინისტრია და ალ-სენუსი კადაფის სიძე მისი მარჯვენა ხელია, ჯალათი სამხედრო დაზვერვის შეფი. ზოგიერთი თავდასხმა მან პირადად დაუკვეთა. ოფისმა აღრიცხა ეს სამი ადამიანი შეხვედრებს როგორ მართავდა და როგორ გეგმავდა ოპერაციებს.
მორენო ოკამპო ახლა მის განკარგულებაში არსებულ მტკიცებულებებს სასამართლოს წარუდგენს, რათა მოსამართლეებმა გადაწყვიტონ იძლევა თუ არა საქმე ორდერის გაცემის საფუძველს. თუმცა მაშინაც კი თუ კი ისინი მოთხოვნას დააკმაყოფილებენ, მოთხოვნის აღსრულება მაინც ბუნდოვან პერსპექტივად დარჩება. დაპატიმრების ორდერების შესრულებისთვის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო წევრ ქვეყნებზეა დამოკიდებული ლიბია კი ასეც არ წარმოადგენს. ლიბიის ოფიციალურმა პირებმა დაპატიმრების ორდერზე მოთხოვნა მწვავედ გააკრიტიკეს, მათ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო აგმეს და მას აფრიკის ლიდერების დასჯის მიზნით დასავლეთის მიერ შექმნილი სტრუქტურა უწოდეს. თუმცა სიახლეს მიესალმა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი. მისი თქმით, ორდერების გაცემის მოთხოვნა კადაფის რეჟიმის წევრებისთვის გაგზავნილი მორიგი შეხსენებაა, რომ დანაშაულები დაუსჯელი არ დარჩება და საერთაშორისო სამართალი ფართო მასშტაბზე იმოქმედებს.
სამომი ასათიანმა მოგვითხრო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ლიბიას ეხება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული პროგრამით, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი.
ელექტროქსელი, ცხვრის ფარა, უჯრედებში მიმდინარე ბიოლოგიური პროცესები თუ ფეისბუკის პლატფორმა. ყველა ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს კომპლექსურ და დინამიურ ქსელებთან, რომლებსაც ხშირად ვხვდებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში. როგორ შეიძლება ასეთი ქსელების გაკონტროლება? ამერიკელ მეცნიერთა ჯგუფმა ამ შეკითხვაზე პასუხის მისაღებად შექმნა მათემატიკური სისტემა. სისტემის მიზანია სხვადასხვა სახის ქსელის საკონტროლო პარამეტრების განსაზღვრა. როგორც ჟურნალ Nature-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში წერენ გამოკვლევის ავტორები, ერთო ბიოლია სოციალური ქსელების, მაგალითად Facebook-ის კონტროლირება და მასზე გავლენის მოხდენა. ბევრად უფრო რთულია ბიოლოგიური სისტემების კონტროლი. ყველაზე უფრო რთულია გაფანტული, არაჰომოგენური ქსელების კონტროლი, იღობინებიან ბოსტონის ჩრდილო-აღმოსავლეთის უნივერსიტეტისა და კემბრიჯის მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლები ალბერტ ლასლო ბარაბაში და მისი კოლეგები. ამ დასკვნამდე მივიდნენ ისინი მათ მიერ შემუშავებული კომპიუტერული ალგორითმის მეშვეობით, რომელიც ნებისმიერი ქსელის ანალიზის საშუალებას იძლევა. მეცნიერთა მთავარი ამოცანა იყო გაერკვიათ ქსელის რამდენ და რომელ კვანძებში უნდა შეეყვანათ ინფორმაცია, რათა ის მთელ ქსელზე გავრცელებულიყო. ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს მაგალითად პოლიტიკური მოსაზრება სოციალურ ქსელში, ბიოლოგიური სიგნალი ან და ჩიტების გუნდის მიერ მიმართულების ცვლა. მეცნიერები მოელოდნენ, რომ ყველაზე ეფექტიანი იქნებოდა იმ კვანძების მართვა, რომლებიც ქსელის მაქსიმალურ მონაწილესთან იყო დაკავშირებული. მაგრამ მათ და გასაკვირად ალგორითმმა აჩვენა, რომ ეს არ არის საუკეთესო სტრატეგია. უფრო მომგებიანი იყო მთელ ქსელში განაწილებული სწორი კვანძების შერჩევა ისე, რომ არ ჰქონდა მნიშვნელობა, რამდენ მონაწილეს აკავშირებდნენ ისინი. სხვა სიტყვებით, ქსელის სტრუქტურას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მისი კონტროლის ხარისხისთვის. აღმოჩნდა, რომ მოულოდნელად იოლი ყოფილა ინტერნეტში სოციალური ქსელების გაკონტროლება მათი ჰომოგენურობის გამო. საამისოდ საკმარისია ინფორმაციით მომარაგდეს მონაწილეთა მხოლოდ 20%, რათა ის მთელ ქსელზე გავრცელდეს. ეს დასკვნა შესაძლოა მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს მარკეტინგის ექსპერტებისთვის, რომელთა მიზანია, რაც შეიძლება მეტ ადამიანამდე მიიტანონ ამა თუ იმ პროდუქტისა და პოლიტიკური მოსაზრების შესახებ ინფორმაცია. ბევრად უფრო რთული აღმოჩნდა ბიოლოგიური პროცესების კონტროლი. საფუარის უჯრედში გენეტიკური რეგულაციის მაგალითზე ბარაბაშიმ და მისმა კოლეგებმა დაადგინეს, რომ ქსელის ყველა კვანძის 80%-მდე უნდა იყოს მართული, რათა კონტროლი დამყარდეს მთელ სისტემაზე. ამის მიზეზს მეცნიერები ხედავენ ბიოლოგიური სისტემების არაჰომოგენურ სტრუქტურებში. ამის საპირისპიროდ შედარებით მყარი ტექნიკური ქსელები, როგორიცაა მაგალითად ელექტროქსელი, მთლიანად შეიძლება გაკონტროლდეს საგრძნობლად ნაკლები კვანძების მართვის გზით. მართალია, ამ გამოკვლევის შემთხვევაში საქმე გვაქვს კომპიუტერულ სიმულაციასთან, მაგრამ სავარაუდოა, რომ მოპოვებული შედეგების პრაქტიკული გამოყენება ბევრ სფეროშია შესაძლებელი. ელექტრომომარაგებელ კომპანიებს უფრო იოლად შეეძლებათ ელექტროქსელის სტაბილურობის გაუმჯობესება. თავად მეცნიერებს სურთ მომავალი კვლევისას განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმონ ბიოლოგიურ სისტემებს, რომლებიც რთულად ექვემდებარება კონტროლს. ეს ხელშეუწყობდა ნივთიერებათა ცვლის პროცესების ან და მიზანმიმართული მკურნალობის გაუმჯობესებას. მაგალითად, ბაქტერიული ინფექციის შემთხვევაში დაავადების გამომწვევი ბაქტერიებიც დინამიურ ქსელს ქმნიან. ასეთ ქსელში უმნიშვნელოვანესი კვანძების გამოვლენა სასარგებლო იქნებოდა უფრო ქმედითი ანტიბიოტიკების შესაქმნელად.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. манипуляциის მომხიბლელობა, ასე ქვია ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის მორიგ გადაცემას, რომელშიც ჟურნალისტი ნინო დანელია გადაცემის ავტორთან გიორგი გვახარიასთან ერთად საბჭოთა და ქართული ტელევიზიების манипуляციებსა და გასართობ პროგრამებზე იმსჩელებს. მოისმინეთ ამ პროგრამის რადიო ვერსია.
არ იყო ხალხი ეს ერთი და არ არის ხალხი დღესაც, რომლებიც გააკეთებენ
პოლიტიკურ გადაცემებს არა თქვა ემოციურ ტალღაზე, არამედ მართლა პროგრამულად და საკითხის მიხედვით. ძალიან ჭირს ეს. ამიტომ არის სწორედ რა ის მეორე ფაქტორი, რომ ეს თქვენ თქვით, რომ თავად მედია, ხო? თავად მედია არის ხოლმე, ძალიან კომფორტულად ცნობს თავს, როდესაც არის манипулятори თვითონ, იმიტომ რომ ეს ადვილია თვითონაც არის манипуლირებადი, თქო ხელისუფლების მიერ და არის რასაკურველი არხები, რომელიც манипуლირებული არის ოპოზიციის მიერ, იმიტომ მე მახსოვს ძალიან სერიოზული გამოსვლების დროს ოპოზიციური, როგორ ოპოზიციის ლიდერები არიგებდნენ ჟურნალისტებს ეთერში, რა უნდა გასულიყო და რა არ უნდა გასულიყო და ის ცნობილი დერეფნებიც გახსოვთ, თქო პირველი არხის წინ რომ იმართებოდა და თქო როგორ ჩხრეკდნენ ჟურნალისტების ჩანთებს, ხო ეს როგორ რიმიუღებელიც არის ასეთი ტიპის კმენდები ხელისუფლების მხრიდან, ნებისმიერი ძალის, ვთქვათ, პოლიტიკური ძალის მხრიდან, ბუნებრივია ზუსტად ისევე არის მიუღებელი. და სამწუხაროდ ჩვენთან, ვთქვათ, პოლიტიკური კულტურა რომ მოეშვან მედიას, მოეშვან ჟურნალისტებს და ყველა თავის საქმეაკეთოს არის ძალიან დაბალი. და რატომ ამბობ, რომ ჟურნალისტები კომფორტულად თვლიან თავს, იმიტომ რომ მათი სოციალური წრის წარმოდგენა არის ზუსტად ისეთი, რასაც ვთქვათ, ისინი ეთერში უშვებენ. მათ დისკომფორტი არ აქვთ. ვთქვათ, კრიტიკოსებისგან დისკომფორტი არის, რომ
საქართველოს ქართული
ზოგადად პრობლემა არის. კი, ზოგადად პრობლემა, იმიტომ რომ ნუ ხომ აკრიტიკონ, ახლა ნუ იმათ რა, ახლა რა უნდა მოვთხოვო, ხო, რა მოეკითხება. წრე, სოციალური წრე განსაზღვრავს
ძალიან და ამით დავიწყეთ სწორედ გადაცემა და ამის კითხვა მინდოდა. ამ წრეში პოლიტიკა ვახსენეთ, მედია ვახსენეთ, საზოგადოება ვახსენეთ. ეს პირველი ორი, პოლიტიკა და მედია, ეს სოციალური წრე ნელ-ნელა ისე გადაეჯაჭვა ერთმანეთს, რომ ჩვენ მივიღეთ საოცარი რა ამ დუეტები, ნუ ეხ დუეტები გამახსენეთ, სხვა რამე გავაშვა, ტრიო გავიხსენოთ, მედიის და იმის პოლიტიკოსების ერთად სიმღერა.
და ტრადიცია გვაქვს.
ხო, ეხლა როცა მე ამას ვიყურებ, მაყურებელი, მე ვხედავ მედიის წარმომადგენელს, ჟურნალისტს, რომელიც ხელისუფლების ძირითად, თუმცა ხელისუფლებად შეიძლება არ იყოს, პოლიტიკოსთან ერთად მღერის. ამის მერე მე ხო ვერასდროს ვერ მოვთხოვ და ვერ დავიჯერებ, რომ ეს ჟურნალისტი რაიმე კრიტიკულს გააკეთებს ამ პოლიტიკოსზე, ხო? ანუ ამაზე ხო ჩვენ დაწერილიც მაქვს წერილი, ლაპარაკობთ იმაზე, რომ მედია და პოლიტიკოსები იმდენად არიან გადაჯაჭვულები, აქ შეგვიძლია შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები ჩავთოთ, რადგან სიმღერაზე ლაპარაკობთ თორე ასე შემდეგ, და ეს არის ელიტა. ეს სიტყვა ვიხმაროთ.
კი, რა თქმა უნდა.
წესით ელიტა სხვა რამე უნდა იყოს, მაგრამ ნუ აი ეს არის ის, რასაც ქვია პოლიტიკური იდეოლოგიური ელიტა, რომელიც მართავს დღევანდელ საქართველოს. შეიძლება ასე.
კი, შეიძლება. და ეს არის ძალიან ძიმე სურათი. ეს ნიშნავს იმას, რომ იმ ადამიანებს, ვინც მღერის პოლიტიკოსებთან ერთად, პრინციპში წარმოდგენა არ აქვს რა არის პროფესიული სტანდარტი, იმიტომ რომ ჩვენთანაც კი, საქართველოსიც კი არსებულ ვთქვათ ქცევის კოდექსებში ყველგან წერია, რომ ჟურნალისტმა თავი უნდა დაიცვას ზედმეტი სიახლოვისგან იმ წყაროსთან, რომელზეც ის წერს. ანუ ვთქვათ, ნუ ცხადია პირველ რიგში არიან ხოლმე ეს წყაროები პოლიტიკოსები. უფრო მეტიც, ვთქვათ, ძალიან ხშირად ჟურნალისტებს ეუბნებიან, რომ ისინი არ უნდა ეცადნონ, რომ ვთქვათ, თუ კი ინტერვიუ არის რესტორანში, უნდა ეცადნონ, რომ მათ არ გადაუხადონ ვთქვათ საკვების ფული და მხოლოდ ვთქვათ ყავითან წვენით შემოიფარგლონ. ნუ გაგახსენებთ, როდესაც ვთქვათ მერიისგან დაწესებული საჩუქარი ძალიან მშვიდად მიიღო ჟურნალისტმა და ამას არავითარი ვთქვათ პრობლემა ამ ჟურნალისტის ეს არ მოყოლია. ძალიან ხშირად ჟურნალისტებს უბრალოდ ეს უხარიათ. ასევე გავიდა თუ გახსოვთ პირველი კავკასიურის ეთერით პრეზიდენტის გამოსვლა, როდესაც თქვენ თუ შეხედათ გამომეტყოლება ჟურნალისტის, ხო, რომელიც ინტერვიუს ართმევდა, ეს არ იყო პროფესიული დამოკიდებულება წყაროსთან, მას ძალიან უხაროდა, რომ ზოგადად თქვა ძალოფლების სიახლოვე გარკვეულ ემოციებს იწვევს ადამიანში და თუ არა გაქვს მუხრუჭი ვთქვათ პროფესიული, ცხადია ძალიან ძიმე შედეგამდე შეიძლება მიხვდეთ, თქო, როცა გიხარია, რომ პრეზიდენტისგან ინტერვიუს იღებ, ნუ ვერ მისცემა, ვერ დაუსვა მას კრიტიკულ კითხვებს, ხო, ეს ძალიან ბუნებრივია. როდესაც ღერი პოლიტიკოსთან ერთად მეორე დღეს ვეღარ დაწერ ამ ადამიანზე, რომ მან ვთქვათ ვიცი არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო, ან ბოროტად გამოიყენა ვთქვათ ხელისუფლება რაღაცაში.
აი მე მაგალითად სტუდენტებს ვეუბნები ხოლმე, ნუ არის ესეთი რაღაც სტანდარტები, რომელიც არსად არ დაწერილა მაგალითად კინოკრიტიკაში, ხო, რომ კინორეჟისორთან ერთად შეეცადე, არ იმეგობრო კინორეჟისორთან.
ხო, ეს ბუნებრივია, ადამიანურია.
უბრალოდ ნუ ასე. და ნუ აი ის კი არა პრემიერაზე ცოტა კპატიშებს და გვერდზე რო გიზის რეჟისორი, შეეცადე არ წახვიდე, იმიტომ რომ მისი გავლენის ქვეშ მოექცევა. მაგრამ ჟურნალისტიკაში ეს განსაკუთრებით ჩანს. რას დავაბრალოთ ეს? რაღაც არასულფასოვნების კომპლექსი ხო არ არის. ნახوار მე მინდა გავხდე, გამიგია რო კინომცოდნეობაზე აბარებს ადამიანები და რო მიკითხავს რა გინდა კინომცოდნეობაზე, გოგი გვახარია მინდა გავხდე. რამე ვთქვა. ახლა მე რომ მითხრას ადამიანმა ხო რომ ან ჟურნალისტიკაზე აბარებს ვიღაცა და გამიგია რო იცით მე იმიტომ აბარებ რომ მინდა გავხდე ინგა გრიგოლია. ხო? ანუ რაღაცა ელიტაში მოხვედრის სურვილი. აი ამიტომ ირჩევს პროფესიას.
სამწუხარო ძალიან ბევრი ადამიანი კი იმიტომ რომ მე ხშირად მიწევს ხოლმე ყოფნა თქო მისაღებ გამოცდებს და ძალიან ხშირად ადამიანები თქო თუ როდესაც ეკითხები ყველაზე წარმატებული ჟურნალისტი ვინ არის, აი ვინ არის იდეალი თქო ჟურნალისტის, შენთვის ამბობენ ინგა გრიგოლი ან ამბობენ გიორგი ახვლედიანი ან ამბობენ გიორგი თარგამაძე.
წარმატებულები
არიან. ვინ არიან ეს ადამიანები? ეს ადამიანები არიან წარმატებული ადამიანები პოლიტიკაში. ესენი არიან წარმატებული ადამიანები, ვინც თქო ჩანს ეთერში, ხო? ერთი ის რომ ამ ადამიანებმა ვინც თქვათ ასე ამბობენ თქო სტუდენტებმა ხო მათ აქვთ ნაკლები შესაძლებლობა ნახონ თქო რა ხდება სხვა ქვეყნებში ხო როგორი არის სინამდვილე ძალიან ამბიციური არის იყო ჟურნალისტი რომელიც შენი საზოგადოების წინსვლას ეხმარები რითი იმით რომ აწვდიმათ იმ ინფორმაციას რაც მათ არიციან და შენ შეგიძლია მხოლოდ რო გააკეთო და სწორედ ეს არის თავარი ამბიცია რატომაც უნდა გინდოდეს რომ იყო ჟურნალისტი
დასრულდა გიორგი გვახარიას კულტურული პროგრამა წითელი ზონა მისი სატელევიზიო ვერსია პარასკევს 20 მაისს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ახლა კიდროა დაგემშვიდობოთ მე მარიამ ჭიაურელი ვარ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 12-ამდე გემშვიდობებით